Goizerokoan zaude, goizerokoan gaude, amarrak eta hogeita mairu dira, eta mentxe ba, bixotzetik gatibutalekoen, bueno ba, lan berria izango denaren, aurrera pen singelarekin, aritu gara azken minuto hauetan, bueno, eta bixotzetik ere ateratzen diren, bueno ba, sentimenduak edo, eta bai, nahi hoiei ere begira jarriko gara oraintxe bertan. Esan dizuegu, gaurko gure lehendabiziko eduki honek, bueno, ba, Euskal Herria da, Euskal Herrian bertan utziko gaituela, baina Sahara begira ere jarriko gaituela. Zeren, bueno, ba, martxan delako, udan, ba, aur errefuxiatu Sahararrak hartzeko kanpaina hori. Eta guzti erren berri izan bezain pronto, ba, noski, aurten ere, gai honi, mentxe gurean lehentasuna emana izan genion. Eta, ba, hementxe gurekin gaurkoan Eli Izagirre dugu, bera oporrak bakean kampainako, ekimeneko, bueno, ba, koordinatzaietako bat da. Eta gaur, bera hemen gurekin dugu, esan bezala xe, telefonaren bestaldean. Kaixo, Eli, egunon?
Kaixo, egunon.
Egunon, zer moduz?
Ondo, lan eta lan.
Lan eta lan, kampaina honek ere lan askore eskatzen dolako, Eli, edo zer?
Bai. Azken aldiz zuekin egon nintzanean esan izuen guk proiektu desberdina jartze ditugula martxan urtean zehar eta orain ba hori, ba proiektu berri honi hilabete batzuk eskaintzeko garaia da eta ba hori, ba gure esfortzu guztia proiektua adik eta txukunen atera alizateko.
Bueno, esfortzu guzti horrek gero badu bere saria, eta, bueno, aurtengo kanpainaren leloa da, bidaia bat baina gehiago, ez da, Eli?
Bai, hori da. Azken finean, oporrak bakean programa zari gara, oporra bakean programa Gipuzkoan 1986an jarri zan martxan gogoratu behar dugu aurten 44 urte betetzen dituztela Sahararrak deserrian errefuxatu kanpamenduetan eta ba proiektu honen bidez aurrek bizitzen duten esperientzian oinarritu nahi izan dugu aurten eta horregaitik jarri nahi izan diogu lelo edo lema hori, ez? Ba, oporrak bakean bidaia bat baino gehiago badela.
1986 garren urtean diozu, jarri zela martxan. Bueno, 25 urte baina gehiago ere badira, adibidez Euskal Herriko familia askok eta askok, baudako hilabete horietan aur sahararrak etxean hartzen dituztela, ezta?
Bai, hori da. Eta urtero, aurten azken urtea izan dadia esperoz jarri gea martxan, ba azken finean, naiz eta aurrak gure etxean pozez hartzen ditugun, ba aurra hauek eta beraien senideak, beraien lurraldera itzultzeko garaia badela ere azpimarratu behar dugulako, esan bezala 44 urte dara matzutalako beraien lurraldetik kanpo, eta programa honek, oporra bakean programak, beste programa guztiak bezalaxe, lehen bailen desagertu behar dulako.
Iazko urtera begira jartzen malin bagara, Eli, udan, okerrez bagaude, ia 280 bat neska mutil, etorri ziren, Saharatik Euskal Herrira, aurten, beste horren beste etortzea nahi da, edo espero da, baina hortarako ere, gutxienez, zenbat familia behar dira, beharko dira?
Ba, gutxienez, 100 familia berri lortu behar ditugu. Otsaiak 11an hasi ginean programa honekin, kanpaina honekin, eta apirilak bukaera arte egongo gea, ba hori, ba, herri desberdinetan kanpaina aurkeztuz, programa aurkeztuz, eta ba, Euskadi mailan 100 familia berri animatuz, gutxienez, iazko kopuru berdinak lortu alizateko.
Parekatzeko edo lortu alizateko. Ari zarete, kanpaina guztia, bueno, ba, komunikabietan ez ezik, bueno, hainbat udaletxe, ikastetxeetan, pixkat kontzientziatu nahian, ez, guztia azaltzen, eta zertan datzan xehetasunak ematen.
Bai, hori da, azken zinean, etxeko ateak irikitzen dizkigun edozeini gure programa azaltzeko prest eta ba bidaia hau zertan datzan azaltzeko prest.
Esan dugu 40 urte baino gehiago daramatza bueno ba bertan dauden daramatzate errefuxiatu kanpamentutan bizi dauten kanpamentu hoietan zenbat ume bizi dira 13 14 urtetik behera?
Kalkuluak ateratzea zaila da, biztanleria orokorra, 160.000 biztanle zitze egiten nahi gea, eta 140 gutxi gora bera omen da, adin urtakoa, 13 urtetik berakoak, guk 10 eta 12 urte bitarteko aurrak ekartze ditugu.
Hori da.
Eta aurtengorako ateratzeko adinean dauden aur kopurua 3000 eurotik gorakoa da.
3000tik gorakoa, bai,
Bai, bai, hortaz programa hau estatu espainiar rean, Italian, Frantzian, toki desberdinetan aurrera eramaten da. Eta horregaitik guztion nahia gutxienez aurrek urtetako kopuru berdinak lortzea da, ba alik eta aur gehienei programa parte hartzeko eskubidea edo eman alizateko.
Aurreuen adina, alegia 10 eta 12 urte bitarteko adinak aipatu ditugu, zergatik da hori, alegia gaztetxoagoak direnak ezin dira etorri eta helduxagoak direnak ere zailtasunak izango lituzkete, edo bueno, zergatik finkatzen da adin hori?
Orain dela urte batzuk 7 eta 12 urte bitarteko aurrak ateratzen zian, baino krisiaren ondorioz ateratzen den aur kopurua erdia baino gutxiagora jetxi da, eta horregaitik pixkanaka adinare murriztuz joan berri izan dugu. Bueno, programa hau Frente Polisarioaren Saharar Gobernuaren programa da, eta berak eskubide bezala jarri du gutxienez aur bakoitzari udara batez programan parte hartzeko baimena edo eskubidea eman behar zaiola. Hortaz, geroz eta familia gutxiko, geroz eta aur gutxiago ateratzeko aukera, eta ondorioz, adina murrizteko aukera. Lehen aurrak, bost udaraz, sei udaraz ateratzeko aukera zokaten bezala, gaur egun aurrak udara bat edo bi udaraz ateratzeko aukera eskaintzen zaie. Horregaitik da oso garrantzitsua familia kopurua ez jaistea eta alba da familia gehiago lortzea.
Handitzea edo kopuru hori noski.
Hori da.
Bueno, udari begira jartzen garen honetan, udan zehazki noiz da euren etortzeko garaia edo unea?
Aurrak ekaina bukaeratik abuztuak bukaerara etortzen dira, gutxi gorabehera San Juan eguneko aste horretan iristen dira, eta justu bi labetez egoten dira gure artean. Aipatu, familiaren, oza, helburua dela familia batean txertatzea, eta familiak dauzkan egunerokotasun hortan, egunerokotasuneko planetara heltzea dela helburu nagusiena. Ba, familian aurrak baldin badaude, eta aurrak aizialdi eta aizialdi gauza desberdinetan parte hartzen baldin badute, ba, usajararrak ere plan berdinetara heltzea. Aurrak juten badia beste plan batzutara, pues, beraiekin. Familia horietan, aurrik ez baldin badago, baino planifikatua daukate, 15 egun jungo diala Espainiar Estatuaren barruan dauden, ba, nintzer dakit, Galiziako, edo zakinungo herri batera, ba, usajararra ere beraiekin jundaitekela. Azken finea, aurra, familiara integratu eta familiako planetara heltzen diogulako. Hortaz, beste bat gehiago, guk beti esaten duguna da, pentsatu berdegula, plater bat gehiago jarri berdegula maian, eta handik aurrea, ba, etxeko beste bat izango baliz bezala tratatu berdegula, eta gure egunerokotasunean ere horrela izan behar dula.
Gure familiako kide izango baliz bezala, gure sanitarteko bat.
Bai, eta hori da, eta ez dugu pentsatu behar ikaragarrizko planak egin behar ditugula aurro horiekin. Osea, aurro horientzat, ja, desertutik ateratzea, ja, plana da.
Hori da, nabarmendu nahi genuena, barkatu zeren, eurentzat, aipatu ditugu, ekaina, uztaile, bi hilabetez, gutxi gora bera, abuztua daren amairara arte. Hemen askotan, urtetik urtera ere, eguraldia badakigu, zer nolako aldaketak izaten dituen, baina beraientzat, desertutik bakarrik ateratzea hori gozamena da, ze han, itzalpean, 50 gradutik gora iristen direlako, elikadura egokia jasotzea, eta esterketa mediku batzuk egiteko aukera izatea, hori baientzako ere, ba, izugarrizkoa da, Eli, besteak beste, ez? Ona etortzen direnean, hori guztia ere, ba, egiteko eta hori guztia hartzeko aukera dutelako.
Bai, azken urte hauetan, 50 gradu horiek 60 gradutara ere iritsi dira, hortaz.
Pentsa.
Aldaketa klimatikoak anera asko eragin die, ez? Atzo bertan hasi izan beroa, refuxiatu kanpamenduetan, eta beraiek beroa esaten dutenean, ja, bueno, ba, temperatura altuak adierazi nahi dute, eta horrek esan nahi du, ba, han ja hasi dela temperatura aldaketa, eta hasi dela, ba, egoera aldatzen, ez? Esan bezala, aurrak handik atera, berotik babestu, hango klima gogorretik babestu, eta beharrezko elikadura orekatua eskaintzeak eta mediku errebisioak pasatzeak, horrek ja osasuna ematen diegu aurrei. Guk askotan definitzen dugu programa hau osasuna berreskuratzeko programa bezala, ez? Deserriak lapurtu dien osasun hori ematen diogulako, ez? Ia gehienek anemia ekartzen dute eta bi hilabete horietan, ba, bost otordu normal eta ohiko emateekin, ba, anemia hori kentzen diegu. Aurra askok betaurrekoak behar dituzte eta ona etorri arte ez dakite betaurrekoak behar dituztela. Edo belarrietan tapoiak dauzkate eta ez dakite zergaitik ez dian ez duten entzun ondo azkeneko urteetan eta tapoiak entzeekin ba, entzumena berreskuratu dute, ez. Eta gauza oso oinarrizkoak dira eta bi hilabetetan eskaini ahaltzaien atentzio horrekin ba osasuna hori berreskuratu eta indartxu itultzeko aukera ematen diegu neguare oso gogorra delako.
Oinarrizko kontuei buruz ari gara, zuk diozun bezalaxe, eta gero ere aipatu duzun horren arira, beraiek baldin badiote beroa hasi dela, horrek esan nahi du guretzako egoera hori jasangaitza dela. Beraz, ba, pentsa, beraiek ere ohituta baldin badaude, baina beraientzako ere egoera horrek zenbaterako kaltea suposatzen duen, ezta? Zenbaterainoko kaltea suposatzen duen.
Bai, eta ez solik aurrentzako. Pentsa, gurasoen, aurroien gurasoen tokian jarri, eta egun normal batean, 50-60 gradutan baldin bagaude, ur eskasia baldin badaukagu, eta gure seme-alabentzako ez ura eta ez janaria eskaintzeko aukerarik ez baldin badaukagu, ba, oporra bakean programari heltzeko edo eskubide horri heltzeko beharra, ez? Eta orduan, ba, aurroiek bere guraso zenideetatik urruntzen dira, bi hilabetez, baino itzultzen dianean, ze osasuntxu, ze alai, ze pozik itzultzen dian.
Bueno, Eli Izagirrerekin ari gara, oporrak bakean programako ba, koordinatzaietako batekin. Aizu, Eli, ze baldintza bete behar ditugu programa honetan parte hartzeko?
Bira, guk zaten dugu denak diala ongi etorriak eta egia da, ba, gero gure, oza, guregan agerturatu, gurekin hitz egin eta guk dauzkagun bideen bidez, bueno, ba, programan modu batera edo beste batera parte hartzeko aukera eskainiko zaiola interesa azaldu duen pertsona horri. Azkin finean, azpimarratu, 100 familia berri behar ditugula eta lortuko ez bagenitu, gabiltzala martxan, urtero bezala martxan jartzen, aurrak taldean edo aterpetxeetan harreran izateko programak. Orduan, interesa daukan pertsona horrek, baino harrera familia bezala behar dituzten baldintzak beteko ez balitu, ba, aterpetxean laguntzeko aukera izango luke, edo beharrezko baldintzak betetzen ez ditun horrek, bolondrez bezala, ba, bilketa bereziak antolatzeko aukera izango luke, hortaz, den-denak ongi etorriak, interesa daukan edo nork gurekin kontaktuan jarri bezala, Facebooka badaukagu, web horri bat ere badaukagu, eta gure telefono zenbakiak gaur egun publikoak dira, edozein momentutan deitu ahal izateko, eta mesedez, edozein interes, edozein duda, edozein zerbait daukan horrek, programak zerbait, gorputzean zerbait pizten dion horrek, gurekin kontaktuan jarri dezala, eta gu gutxienez informatuko degula, elkartuko gehala, eta ikusiko degula ba, pertsona horrek nundik nora lagundu dezaken eta nola parte hartu dezaken programa handi honetan.
Bidaia bat baina gehiago, lelo horrekin, aurtengo kanpainaren leloa da. Bueno, eta amaitzeko Eli, gero ere esan behar dugu, egunera barkatu, familia mota ere ezberdinak egon badaude. Eta askotan agian lehen aipatu dugun horri begira, batzuk diote, jo, ba, nik ez ditut semealabik, edo nik semealabik ez dut, ala ere horrek ez du inolako arazorik suposatzen.
Lehen esan deten bezala, denak dia ongi etorriak, familia mota ugari eta anitzasunez beterikoak ditugu gure programan eta den denak dia ongi etorriak eta lasaitasun osoz, inungo presiorik gabe ere, ba, gurekin kontaktatu dezatela.
Bueno, ba, hemen, izan gara, azken minutu hauetan zurekin, eta informazio gehiago esan duzun bezalaxe, hainbat lekutan, webgunean, besteak beste, oporrakbakean.eusen sartzen baldin bagara, bertan, bueno, ba, ezagutu beharko informazio guztia, eta xetasun guztiak, zalantza guztiak, argituko dizkigu zute. Bueno, ba, Eli, plazer bat, beste behin hemen zu gurean izatea, eta, bueno, jarraituko dugu harremanetan, zeren oraindik udari begira jarrita gaude, uda irista erden horretan ere, ba, zuen gana joko dugu, eta, bueno, ba, galdetuko dizuegu, ea, ba, nolako harrera espero duzuen, eta nola osatu den, famili, multzo hori, kopuru hori bete gote den, eta, bueno, gai horren inguruan arituko gara, datozen hilabetetan. Ondo iruditzen?
Ba, oso ondo.
Vale.
Oso ondo, edo zen momentutan gurekin kontaktatu, eta joango gara, a ber, gure helburuak eta betetzen ari dian aztertzen, edo, bueno, ba gure helburua ja guztiz bete dan, eta dagoeneko familiarik beharrez duguna adierazten.
Bueno, ziurrenik, aurtengoan beteko dela, eta ja, ba, azken urtea izaten den, hori guztiok nahiko genukelako, Eli, bueno, ba, Izagirre, eskerrik asko, gaur hemen gurekin izateagatik, eta besarka handi bat, bale?
Beste bat, eskerrik asko.
Urren arte, agur.
Agur.